Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi, 2025. gada 24. aprils. Ja. Domas sēdē šobrīd klātesoši ir 13 domas deputāti. Attaisnoši iemeslu nav klāt deputāti Ilva Cērpa, un šobrīd mums piebiedrojas arī deputāts Gatis Gāga, tātad 14 deputātu sastāvā mēs esam domas sēdē. Domas sēdē mums darba kārtībā tika aizsūtīti 33 pamatjautājumi un ir priekšlikums papildināt ar 5 jautājumiem un, protams, pēc sēdes tad izpilddirektora ziņojumu aizsūtīja, bet ja būs jautājumi, tad izpilddirektoram vēl varēsiet par ziņojumu jautāt. Bet papildināt ar 5 jautājumiem. Tad par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada teritorijā, par Ventspils novada domas lēmumu par būvi īpašumu pansionāts Piltene, esošo nedzīvumu ēku nodošanu, bezatlīdzības lietošanu, Lanz evaņģēlis lutriskai draudzi atzīšanu par spēkā zaudējuši, par atbūvus tiesību nekustuma īpašumu Timotiņu Vārus pagastā, atkārtot izsoli par Ventspils novada dzimtsargs nodejas vadītājs atbrīvošanu no amata, par līdzfinansējumu piešķiršanu Latvijas evaņģēlis lutriskās baznīcas Piltenes draudzē. Vai ir deputātiem jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot par kopējo darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventas upes eksploatācijas noteikumu apstiprināšanu, ziņo licencēšanas un vides pārvaldības speciālisti Tivit Meinārdi Lūdzu.
Labrīt! Ventspils novada pašvaldība īsteno publisko ūdeņa resursu attīstības plānošanu, tajā skaitā ūdeņa kvalitātes un pašvaldības mērķu rekreācijas iespēju nodrošināšanas sasniegšanu. Viena no plānotajām darbībām saistībā ir apsaimniekošanas plāna izstrāde publiskajos ūdeņos. 2022. gada 14. janvārī doma pieņēma lēmumu par Ventspils novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrādi. Mūsu pirmie noteikumi bija, kas ir apstiprināti, jau ir Usmas un Puzes ezerā, šajā brīdī izstrādāti un saskaņoti ar bio un vidi ir Ventas upes eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumi Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Noteikumos ir noteikti vispārīgie dati, ūdens objekta raksturojums un saimnieciskās darbības nosacījumi, kas parāda to, ka mūsu upe ir labā stāvoklī, kurā ir arī labs zivju krājums. Ir noteikti saimnieciskie nosacījumi, ar ko jārēķinās iedzīvotājiem mums. Galvenā izmantošana ir rekreācija, peldvietas un atpūtu uz ūdeņiem, makšķerēšanas organizācija un citi veidi, kas, protams, nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Kā galveno ir ūdens tilpas pieejamības saistībā ar sabalansētu un tai pieguļošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tas ir ūdens velosipēdu airu laivas katamarāni un citi motorizētie un nemotorizētie peldlīdzekļi, neapdraudot peldētājus. Pie peldvietām, kas ir mūsu teritorijā, tiks norobežots ar bojām, lai netraucētu iedzīvotājiem.
Vairāk. Viss, paldies, jā. Labi, vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav, paldies, Rīt. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domas komisiju nolikumu apstiprināšanu. Tātad ir sagatavoti 13 Ventspils novada pašvaldības komisijas nolikumi. Faktiski mums līdz šim te komisijas nolikumi nebija tā īsta tā likumīgā bāze, teiksim, nu pareiz, teiksim, jo šobrīd ir likums par pašvaldībām, ir zaudējis spēku un pašvaldību likums šobrīd ir līdz ar to balstoties uz ko mēs tā kā minām šīs komisijas un viena komisija mainās tā kā nosaukums. Līdz šim mums bija tā kā pašvaldības dzīvojuma māja privatizācijas un mans atsevināšanas komisija, tad turpmāk mums viņa būs bez šīs privatizācijas, jo attiecīgi nu, tās lietas valstī beigušas. dzīvojamā māja privatizācija, un tad līdz ar to komisija saucas Ventspils novada pašvaldības mantas atsevināšanas komisija. Vai deputātiem jautājumi, vai jābalso pa katru atsevišķu vai pa visiem komisijām kopā? Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais mums ir par Ventspils novada pašvaldības 2024. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Tātad atbilstoši nu, gan pašvaldību likumam, gan MK noteikumiem par gada publisko pārskatu ir sagatavots 2024. Gada publiskais pārskats. Nu, attiecīgi domē jāapstiprina un attiecīgi mums jāpublicē vietās, kas ir norādīts mūsu domas lēmumā. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atkurās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par investīcijas projektu pašvaldības autoceļš VA 67 Vārves Līvanciem ceļš brauktuves atjaunošana. Tātad, kā mēs visi atceramies, iepriekšējā mēneša, marta mēneša domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu atbalstīt šo investīcijas projektu, virzot viņu saskaņošanai uz satiksmes ministriju. Ventspils novada pašvaldības saņēmus ir saskaņojumi no satiksmes ministrijas, un tālāk mēs varam virzīt, pieņemt jaunu lēmumu un virzīt uz valsts kasi aizņēmumu ņemšanai. Tātad projekts kopējās izmaksas mums ir 56182 eiro. Nu, protams, lielākā daļa paši būdarbi, kurus darījis Latvijas autoceļa uzturētājs 52664, nu, un attiecīgi arī būvraudzība un autoruzraudzība. Pašvaldībā jānodrošina 15% līdzfinansējums, vismaz 15%, un tātad lēma projektā ir sagatavots, ka mēs aizņēmumu ņemam 47750, un pašvaldības tātad līdzfinansējumu nodrošinām 8432. Budžetā mums bija nodrošināta lielāka summa, tātad iepirkums ir pierādījis, ka mums ir nu, ar mazāku summu, un man vienkārši lūgums atbalstīt, tātad nu, ņemam aizņēmumu 7 gadiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par 2025. Gada prioritārā investīcija projekta Piltres kultūras nama ēkas fasādes un jumta remonts. Tad pašvaldībām 2025. Gadā ir iespēja pieņemt aizdevumus 4 prioritāriem projektiem. Kā mēs atceramies, tad mēs pagājušajā sēdē jau nolēmām par Piltenes centra, viņš pagājušajā, bet aizpagājušā laikam sēdē par Piltenes centra parka celiņa atjaunošanu. Šis ir otrs projekts, kas mums arī bija paredzēts budžetā, tātad Piltenes kultūras nams fasāds un jumta remonts. Bijis ir iepirkums, pie tam atkārtots, jo pirmais iepirkums bija noslēdzās bez rezultātiem. Un iepirkuma rezultātā tad, nu, ar ļoti labu piedāvājumu mums ir uzvarējis A celtne, tātad kopējās izmaksas 96712, būdarba kopējās, un ņemot vērā vēl būvraudzību un autoru uzraudzību, tātad visas izmaksas kopā 99825 eiro. Kā mēs zinām, tad mūsu budžetā bija plānot lielāka summa, ka būs 120 tūkstoši kaut kur. Tātad mēs atkal esam nu, ar mazāku summu. Šeit mums jāskaņo nekas nav. Mēs pieņemam lēmumu. 10% jānodrošina ir pašvaldībai līdzfinansējums, kas mums budžetā ir paredzēts 9983 eiro un 12 centi, un valsts kasas aizdevumu mēs ņemam 89842 uz 10 gadiem. Vai ir jautājumi deputātiem?
Atbalstam.
Jā, protams, mūsu attīstības plāniem, viņš visu atbalstošu un investīciju plāniem, tā kā tas visu lēmumu projektā ir aprakstīts. Tātad, ja nav jautājumu, tad kurš par? Paldies, pretā turēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par investīcijas projektu pašvaldības autoceļu Šugāle 6 un Bumbieru Riekstiņu posma Ugāli 26 arāja salas un Ugāli 66 arāja salas 2, brauktuvis 0,65 km pārbūvu Ugāls pagastā. Tātad mēs budžetā bijām iekļāvuši arī šī ceļa remontu, līdzfinansējumu šī ceļa remonta. Tātad jāsaka, ka arī mūsu attīstības plānā un investīcijas plānā ir šī ceļa remonts. Šis lēmums ir sagatavots, lai šo ceļa posmu saskaņot ar satiksmes ministriju, lai mēs saņemtu atzinumu un varētu virzīties tālāk uz valsts kasi. Nu, gadījumā, ja investīciju projekts netiek saskaņots ar satiksmes ministriju, kaut gan es īsti neredzu, kāpēc, tad, protams, šis lēmums mūsē zaudē spēku. Nu, šajā gadījumā lētākajie būvdarbi bija 4-4 bija piedāvājumi, viņi bija, varētu teikt, diezgan stipri līdzīgi, bet lētākais bija Sijā Monumental par 573,337 eiro. Nu, protams, attiecīgi arī būs uzraudzība un autoru uzraudzība. Līdz ar to visas kopējās projekta izmaksas ir 585,689 eiro. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Dacē Vašukai vārds, lūdzu.
Jā, man varbūt varētu izstāstīt tādā, nu, arī ugalniekiem un visiem saprotamā valodā tieši kurās vietās, kas tur ir paredzēts darīt.
Es varbūt palūkšu Andrei, Andris droši vien ir labākā lietas kursā, varbūt Andri pie mikrofona izstāst, kas visi plānot šī projekta ietveros, ja?
Labrīt, par Ugāles ceļiem, tātad divi ceļa posmi, respektīvi, ir ar dubultās virsmas apstrādi, kas ir Grandes segumā patreiz, ja, nu, lai novērstu putēšanu un tā tālāk, un viņš arī diezgan tāds esošais segums ir nekvalitatīvs, un līdz ar to sakārto to, un arī tie pārējie ceļi, kas ir ar esošu asfalta segumu, ir, nu, tas asfalts ir diezgan kritisks, katru gadu viņi tur tās bedrītes lāp, tur ielāpā ir, kā saka, un paredzēts arī ir izbūvēt par cik esošo ceļu platums, nu, tā tīri neatbilst arī normatīvam platumam, lai varētu nodrošināt nu, normālu transportu plūsmu, ja tad patreiz ir kaut kādi 3-3,5 metri, ja tās brauktuves tur, un pēc projekta plānots līdz 5,5 metriem, lai varētu nodrošināt normālu transportu kustību, kā arī paredzēts ir sakārtot autostāvvietas, un arī ir projektā iekļaut sadzīves kanalizācijas tīkla pārbūve, nu, jo tas kanalizācijas tīkls ir, nu, esošās akas savā laikā ir izbūvēts, kurām nu, nav apakšā pamatnes, ja līdz ar to akas ir sēdušās, nu, deformē cauruļvadu aizsērē līdz ar to, un tas tā īsumā. Un vēl arī ir paredzēts izbūvēt nu, apgaismojumu, jo esošies stabi ir, nu, ir dzelzbetona konstrukcijas, kas tās stabu konstrukcijas ir izdrupušas, respektīvi armatūra ir atsekta visu, un tā.
Paldies. Dacē, un tad Andis, ja? Labi.
Respektīvi, tas, nu, tā ugalniekiem saprotamā valodā, un es arī, nu, tā kā skatos, es mēģinu saprast, bet tas nozīmē, ka būtībā tie galvenie darbi ir tie, kas tiks sakārtotas tie ceļi, un arī tas aparāja masīvi.
Jā.
Tas nozīmē, ja mēs skatāmies no Rīgas Ventspils šoseja, no Ventspils puses, tad tas pirmais ceļš, tas grantētais,
kas,
cik tālu apmēram līdz tām mājām, kas tur ir dzīvojumā?
Nu, līdz iebrauktu veiku iet uz mājām iekšu.
Līdz pirmam likumam pa kreisi, un tad arī no otras iebraukums tas sākuma pošums tur iekļaujās visā šajā. Vai tikai šis un tad arāja masīvs?
Tikai tas un arāja masīvs.
Bet tad man nākamais jautājums, kā daļa vai šis tiešām ir apspriests ar Ugālniekiem, vai tiešām starp visiem tiem ceļiem un daudzajām ielām, kas Ugālē arī ir slikts, vai tiešām šis ir prioritārs un tā naudas summa tur ir diezgan ievērojama?
Nu, labi, tad Guns un tad Ants, ja Vans gribēja pa priekšu.
Nē, labi, nē, vienkārši jautājumā par to, vai tas ir apspriests ar Ugālniekiem. Man liekas, ka pēdējās vismaz divās iedzīvotājas sapulcēs par šo ir runāts. Gan tad, kad to projektu izstrādāja, viņš ap izstrādāts diezgan pasen, un iepirkums parādīja, ka nu, tas iepirkums bija daudz dārgāks, un viņa atlika. Un arī pēdējie iedzīvotāji sapulcē runāja par to, un likās, ka vi... runāja.
Varbūt neizprat pēc nosaukumiem.
Jā, nu Genriks stāstīja par to, ka tas ir plānā. Un es vēl runāju par to, ka, ka maija sākumā vērsies vaļā iepirkums uz arāju masīvu. Un bija tā. Tā kā runāts tas ir iedzīvotājiem.
Labi, man tāds...
Andim, jā, vārds.
Sādāks jautājums. Par to projektu, tad tur ne tikai tiks uzlabota satiksmes drošība, tad būs drošāk gan gājējiem, gan arī tiem, kam ir automašīnām, kas pārvietojas, tad tiks arī apgaismojums sakārtots, pareizi sapratu, bet man tas jautājums, vien kā vienmēr par Ugālu saka, ir ļoti liels infiltrāts, un vai šajā projektā tiks arī risināts tas, nu, neskaitot to, ka tās atdzīves kanalizācija tiks sakārtot, vai arī ir padomāts pa lietsūdeņiem?
Jā, ir padomāts arī par lietsūdeņiem, ir tiem ceļa posmiem, kur ir paredzēts dubultā virsmas apstrāde, ir paredzēts veidot ievalkus un grāvis, tad novadīšanu uz kopējo, tas ir uz Rīgas šosejas pusi, uz to novadgrāvu, kas pēc tam aiziet savu Rīgas šoseju un tālāk par pašvaldības īpašumu uz gravām projām, kā saka, ja, kur ir ūdens notec tālāk uz Engurs upi projām.
Tādējies pareizi saprot, ka šīm daudzdzīvokļu mājām mēs arī risināt šo infiltrātu daudzumu, par ko vien kā vienmēr ir teicis, ka tur esat ļoti augsts un ka pasošajam šīm sadzīves kanalizācijas groda akām sūcās klāt, un mēs to šī projekta rezultātā mēs
nu,
to
tas atrisinām. Arī bija mērķis, jo īsti jau nav jēgas sakārtot segumu augšā, ja tāda pazeme paliek kāda, nu, viņi ir, jā.
Tad realizēt šo projektu, mēs nākotnē varētu nu, iedzīvotājiem samazināt nu, kanalizācijas un ūdens tarifu Ugāles pagastā. Nu, paldies.
Tieši tā.
Paldies, es varbūt arī piebildīšu, ka, nu, ja mēs skatāmies prioritāri, neprioritāri, tad es vienkārši gribu teikt, ka mēs līdz šim varbūt esam ieguldījuši tādu ciemu centru sakārtošanā lielu naudu gan Tārgalē, gan Piltenē, un Ugāle, man liekas, ir tieši tā vieta, kur šobrīd varbūt tie ieguldījumi ir bijuši nu, nedaudz mazāk labiekārtojuma ziņā, nerunājot par citiem objektiem, bet tieši ciemu centru labiekārtojuma ziņā, un man šķiet, ka šo projektu mēs vismaz iepriekšējā sasaukumā sākam jau, tā ka faktiski, nu, beidzot, varbūt mēs viņu visu laiku arī nogaidījām dēļ bankas procentiem, ka, nu, jā, izmaksas ir normāls, bet, nu, tas, protams, saprotams, ja mēs taisam kaut kādu pazemi, tad tas uzreiz nes līdz daudz, daudz lielāks izmaksas. Un man ir vienkārši priekšlikums aicinājums visiem atbalstīt šo projektu, lai mēs arī Ugālē sākt šos darbus un vēl turpināt šajā gadā arī pie Rūpnīca ielas 1-2 izbūvēt stāvlaukumu. Tā kā šis varbūt nav pirmais objekts mums un vēl būs otrs Ugālē, un lai vismaz mēs kaut kādā veidā pavirzīties uz priekšu un visur mums tur dzīvo mūsu iedzīvotāji, mūsu cilvēki dzīvo, tā kā es aicinu atbalstīt. Nu, vēl vašu kai dacēju vārdsēm.
Tad man vienkārši ir vēl jautājums par turpmāko, tad vēl tas otrs būs tikai uz Rūpnīca ielu, tad tam otram ceļa posmams, kas iet gar šo arāju masīvu, mēs pagaidām neceļamies, neķeramies klāt, Un kā ir vēl ar to ceļu posmu ap, tur, ap mežrūpniekiem, kas arī ir sliktā kvalitāte, ko arī iedzīvotāji runā. Ko tad mēs plānojam tālāk?
Jā, nu, nu ap mežrūpniekiem arī šobrīd ir faktiski plānā, jā. Protams, ka tur vēl nav līdz nekādai realizācijai mēs tikuši šobrīd, mēs tikai esam pārunājuši to. Ceļi mums ir daudz, kur slikti, un mēs varam nedarīt neko, kas labākais variants, ka vispār nedara neko, bet ja mēs esam kaut ko sākuši darīt, tad izdarām to līdz galam, un es tiešām es aicinu atbalstīt un, un izdarīt tos darbus, nevis atkal, ka mēs diskutēt par prioritārs, neprioritārs. Ja mēs uz to esam gājuši, un mums investīcija plānā viņš ir ielikst, es aicinu to arī atbalstīt. Guntimbārds.
Mēs vēl gribētu piebilst to, ka to naudu, ko mēs pieņemot budžetu, mēs diskutējam par to ceļu naudu, tā jau paliek. Tā netiek šī brīdī aiztikt. Un viņa ir plānota tām ceļām, kas iedgara gar mežrūpniekiem. Un šī brīdī Gendrīkam ir arī uzdots, tā teikt, atrast būvnieks un tāmi izveidot un tā tālāk. Bet līdz konkrētai lietai tur nav tikts.
Jā, labi, Dacē Vašuka vārds.
Paldies, Gunta, ka tu atbildēji uz manu jautājumu. Tieši to es arī gaidīju. Paldies. Bet man vēl par šo projektu vēl viens. Vai šim ir saistība arī ar to, ka ir vēl spēkā tā diskusija un tas potenciālais investīcija projekts par to rūpnīcu augļu pārstrādes, kas tur blakām arī varētu būt? Jo tādā gadījumā, manuprāt, arī šis posms ir gan svarīgs, nu, sakārtot to iebraukto.
Nu, šeit mē, ne, nevarēs mēs pateikt, tas ir no uzņēmēja atkarīgs. Un, nē, nu, viņš joprojām gaida, nu, kad būs iespēja startēt kaut kādos projektu konkursos, kur piesaistīt Eiropas finansējumu. Protams, viņam jau arī nav finansējums tik daudz, lai uzbūvēt, bet tas, ka viņš nav šo cerību atmetis, tas ir viennozīmīgi, jo, jo viņš grib pie laba ceļa, nu, teiksim, to, to, to ražot un turpināt, jo šobrīd... Nu, zināmā mērā atrisin, jā. Protams, ka viņam vēl tur vajag, bet nu to jau viņš pats izbūvēs. Tā, labi, tad vēl kurš grib izteikties? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, nākošais darba kārtības jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu. Tad jautājums nāk no finanšu komitejas un... Faktiski divas daļas ir, varētu teikt, šim lēmumam. Pirmā daļa ir no dabas resursu nodokļa, jo tātad mums bija paredzēts budžetā, kad izbūvējām kanalizācijas pašvaldībai piederošos kanalizācijas tīklus Laukielā, un tur arī Maiela iznāk, un nomainām tātad kanalizāciju un arī vēl papildus sadzīves kanalizācija, lietsūdens kanalizācija izbūvējām vēl arī papildus. Mums budžetā bija paredzēts 140 tūkstoši no dabas resursu nodokļā. Nu, var teikt, ka mums tie 140 tūkstoši arī ir iepirkums parādījis, bet, nu, ja mēs pieliekam PVN klāt, tad mums tur 40 383 vēl ir vajadzīgi. Un vienkārši, ja mums rezervē šī nauda ir, un neatliktos darbus tomēr ir projektešanā ieguldīts un izdarīt un pielikt no rezervas, dabas resursu nodokļu rezervas 4383, lai tos darbus var izdarīt. Arī konkursā bija četri pretendenti, un es domāju, ka tā šī cena bija viss tā lētākais piedāvājums. Nu, un otra daļa ir attiecīgi par atbalstu mūsu izglītības iestādēm, teiksim tā. Katrs var redzēt, kam un cik par skats. Jā, vai ir jautājumi? Dacē Vašukai vārds lūdzu.
Man par tām atbalstu izglītības iestādēm, tas ir domāts no tā saistībā ar tām, ar ko tas ir kaut kāda konkrēta pieprasījuma par kaut kādām konkrētām lietām, kas izglītības iestādēs ir jāizdara, vai Nē. Kas ir iekļauts remontu plānā, vai inventāri iegādē, vai kā?
Nē, tas bija domas priekš, nu, ne priekšēdētāji, var teikt, vadības priekšlikums finanšu komitejai sakarā ar šo skolu, nu, jubilējām, svētkiem, nu, pašvaldības dāvinājums šajā sakarā. Mēs jau nedāvinām, mēs budžetā ieskaitam nav.
Jā, bet parasti to dara kaut kādam konkrētam mērķim.
Tas ir līdzekļi.
funkcionālās mācību vidas nodrošināšanā.
Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Labi, paldies, pret atturēs nav. Tālāk mums būs ļoti daudz jautājumu, par ko ziņos nekustamā īpašuma nodaļas vadītais Gatis Landmans. Un sākam par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 136 atsevināšanu. Lūdzu, Gati.
Jā, nākamo 14 jautājumu veids ir vienāds. Tie visi ir par pašvaldībai piederošo dzīvokļu atsevināšanu šo dzīvumu telpu īrniekiem, viņu ģimenēm. Tātad es neatstāstīšu katru lēmumu, visas tās, viņi ir ļoti līdzīgi, jā, tipēda, pateikšu tikai raksturīgos parametrus un vērtējumu cenu. Pie tam visiem šīm telpām, kas atrodas savā lielākā vairumā Ugālē Rūpnīcas ielas mājās, tehniskais stāvoklis vērtējumā noteikts kā apmierinošs, par to es arī vairs neminēšu. Tātad dzīvoklis Rūpnīcas ielā 136 Ugālē ir trīsstab dzīvoklis ar platību 62,2 kvadrātmetri. Vērtētājs noteica tā tirgus cenu atsevināšanai, izpirkšanai īrniekam ar summu 2900 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 137 Lodzom.
Rūpnīcas ielā 137 esošais dzīvoklis ir divistabu ar platību 47,5 kvadrātmetri. Vērtētāja noteiktā cena īrniekam izpirkšanai 2300 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 151 Lodzom.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 151 Ugālē. Divistieb dzīvoklis, platība 39,9 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā cena 2000 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 224.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 224 Ugālē, arī divistieb dzīvoklis, platība 46,3 kvadrātmetri, vērtējums 2300 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 234, Lūdzu.
Rūpnīcas ielā 234 esošais dzīvoklis Ugālē ir divistabu dzīvoklis, platība 46,2 kvadrātmetri, vērtējums 2300 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 534.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 534 Ugālē, divistabu dzīvoklis, platība 46,2 kvadrātmetri, vērtojums 2300 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 535 Lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīcas ielā 535 ir vienistabs dzīvoklis ar platību 31,8 kvadrātmetri, vērtējums 1700 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 82, Lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīcas ielā 82 ir vienistabs dzīvoklis ar platību 37,3 kvadrātmetri, vērtējums 1900 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu jautājums Rūpnīcas ielā 87, Lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīcas ielā 87 ir divistabu dzīvoklis ar platību 55,1 kvadrātmetrs, vērtējums 2600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīcas ielā 827 Lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 827 Ugālē ir trīsistabu dzīvoklis, platība 72,4 kvadrātmetri, vērtējums 3300 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 835, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca iela 835 Ugālē ir divi stabi dzīvoklis ar platību 56,4 kvadrātmetri, vērtējums 2700 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 841, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 841 Ugālē, divi stabi dzīvoklis, platība 55,8 kvadrātmetri, vērtājums 2700 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Rūpnīca ielā 845 lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 845 Ugālē, divi stabi dzīvoklis ar platību 55,4 kvadrātmetri, vērtējums 2700 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Zāģi ir viens uzmas pagastā lūdzu.
Dzīvoklis mājā Zāģeri numur viens Usmā. Usmas pagastā ir tīs istava dzīvoklis ar platību 65,2 kvadrātmetri. Šim dzīvoklim tehniskais stāvoklis noteikts kā slikts. Vērtētāja vērtējums izpirkšanā īrniekam 1800 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums, nekustamies īpašums Zāģi ar divu Usmas pagasta atsevināšanu atklātā izsolē, lūdzu.
Dzīvoklis Zāģi ir divi. Usmas pagastā ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 64,4 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis noteikts kā slikts. Šis dzīvoklis ir brīvs no īrniekiem un ir atzīts, ka pašvaldības funkcija pildīšanai nav nepieciešams, līdz ar to atsevināms. Ievērojot pagasta pārvaldes izteikto ierosinājumu, ka par viņu interesi varētu būt vietējiem iedzīvotājiem, nolēmts, ja piedāvāts viņu atsevināt uz vietas pašvaldībā mutiskā izsolē. Dzīvokļu vērtējums 1800 eiro, mutiskā izsola plānota šī gada 11. jūnijā, 13.00, pašvaldības zālē, skolas ielā 4 Ventspilī. Izsola sākuma cena 1800 eiro, solis 100 eiro, nodrošinājuma maksa 180 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais nekustam, jau darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes starpgabalā Strautiņu taka Tārgales pagastā atsevināšana, lūdzu.
Nekustamais īpašums ar nosaukumu Strautiņu taka Tārgales pagastā ir neapbūvēta zemes vienība, kurai ir piešķirts ar Ventspils novada domas lēmumu starpgabala status, un kurai pēc situācijas kartē pieguvoši ir pieci citi nekustamie īpašumi, visi viņi ir minēti lēmuma projektā. Šo īpašumu piederība ir četrām personām, no tā viena ir juridiskā, kurai pieder divi nekustamie īpašumi un trīs fiziskās personas. Visām šīm personām tātad pēc tam, kad vērtētājs bija noteicis šī zemes sargovala tirgus vērtību, tika nosūtīti paziņojumi ar lūgumu izteikt viedokli, vai viņi būtu ar mieru iegūt šo zemes sargobalu īpašumā ar nolūku pievienot jau savām esošajām zemes gabalām. No četriem izsūtītajiem piedāvājumiem tātad saņēmti atpakaļ divi, tai skaitā no juridiskās personas, kuri minēt lēmumu projektā un kuri ir apliecinājis, ka viņi ir ar mieru viņu izpirkt. Un no vienas fiziskās personas, kura atrakstīja, ka viņi atsakās no izpirkšanas tiesībām, savukārt divas pārējās fiziskās personas vispār nav atbildējuši, kas arī pēc rakstiskajā ziņojuma no iekārtiem nosacījumiem nozīmē personas atteikumu izpirkt. Jā. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka piedāvāt šo zemes starpgabalu ar platību 0,18 hektāri, nodot atsevināšanai lēmuma projektā minētā juridiskai personai par pirkuma cenu 5400 eiro.
Paldies, jautājumu. Andrim Zariņam vārds, lūdzu.
Ko, un tur ir arī viena fiziskas personas celtne. Kā viņai tā piekļūšana tādā veidā vai netiek apdraudēt?
Nu, tur kaut kāds ceļš no tā krustu vai nāk. viņš atzerojās tur no tās, kur tagad Molis brauc, kas ir tā uz staciju divi tā līnija, un tad viņš tur ir tāds zemes ceļš atzerojums. Tur vien no, ir fiziskai personai. Šī persona, jā, tas ir pieguvoši arī tai mājai, bet viņa nav apliecinājusi gatavību izpirkt.
Vienkārši, lai nav tāda situācija, ka viņiem nu, izdod iespēju piekļūt savam īpašumam.
Cerēsim, ka nē. Mēs visu nevaram fiziski personas vietā ceļa servitūtus nodibināt. Tas ir katra īpašnieka paša atbildība un pienākums tātad rūpēties par ceļa servitūtu nodibināšanu.
Pēc būtības jau viņiem nekas nemainās, cik es skatos tur tajā kartē no šīten starpgobalu, jo viņiem jau un tā jāpiebrauc, viņi arī šobrīd piebrauc pa kaut kuriem.
Nē, iespējams, viņi brauc pa šo, kamēr viņš vēl skaitās pašvaldībai, ja viņiem nav sakārtot šie servitūti, nu, nododot juridiskai personai, nu, tad tā ir atkal cita, nu, tur vajadzētu to tā kompleksi atrisināt. Es tā domāju.
Es neesmu bijis par to gabalu debātu izbraucis.
Nu, tad, tad atlikt šo jautājumu.
Es zinu, ka to vajadzētu sakāt, es vienkārši pēc mums nākotnē nav liekas.
Jā, Dacē, vai šukai vārds arī? Tad...
Nu, jā, es jau varu, var tikai piekrist, jo tiešām tas tā, tāds draudz ir, tad mēs nevaram pieņemt. Tas ir jānoskaidros piekrīt un...
Nu, labi, jā. Labi, tad varbūt te visi, man liekas, piekrīt, kā atlikt vajadzētu, nu, nabalsos par to, kā mēs šo jautājumu tad no darba kārtības, tā kā, nu, jā, darba kārtībā viņš ir iekšā pilnīgi pareizi, jā, bet, nu, mēs atliekam jautājumu izskatīšanu, jā, kurš par to, kā atlikt jautājumu izskatīšanu. Paldies, var visi pret atturēs, nā. Labi, tad ejam tālāk par nekustamā īpašuma Jaunzemes Piltenes pagastā atsevināšanu pirmpirkumu tiesīgai personai lūdzu.
Nekustamais īpašums ar nosaukumu Jaunzemes ir abūvēts zemesgabals, kurš piedara pašvaldībai. Zemesgabala platība ir 1,63 hektāri, viņš atrodas Piltenes pagastā ārpus ciema teritorijas. Uz šīs zemes gabala atrodas fiziskai personai, kuru minēt lēmuma projektā piedaroši būju īpašums. Būju īpašums sastāvā ir dzīvumā māja un divas palīgākas. Persona ir izteikusi vēlmi izpirkt zem viņas būvēm esošo zemi no pašvaldības. Vērtētājs ir noteicis šī apbūvētā zemes gabala īpašo vērtību izpirkšanai būju īpašniekam summu 4800 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības rentes, Stārgales pagastā ierakstīšanu zemes grāmatās Ventspils novada pašvaldības vārdu lūdzu.
Ir pašvaldībā saņemta valsts zemes dienesta, Kurzemes reģionālās pārvaldes vēstule, šī gada 20. martā ar tātad saturu par to, ka tāds nekustamais īpašums ar nosaukumu rentes, kurš kadastra informācijas sistēmā līdz šim bija iekļauts ar tātad piederību fiziskajai personai, kur minēt lēmumu projektā, un statusu zeme, par kuru pieņemti tātad zemes komisija lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu. Zemes īpašums nav ierakstīts zemes grāmatā. Viņš kaut kad 90. gados ir ticis uzmērīts. Zemes koplatība šim zemes gabalam rentes ir 3,5 hektāri. Viņš atrodas Stārgales pagastā ārpus ciema teritorijas pēc izmantošanas dabā tā ir lauksniecības zeme. Bet zemes dienests ir secinājis, izskatot datus un viņa rīcībā esošo informāciju, ka šī persona ir bijusi viens no četriem mantiniekiem, tātad tai personai, kurai ir tikuši, kur ir bijusi tātad bijušais īpašnieks, un pārējie trīs tātad, kuri minēt lēmumu projektā, ir jau savas īpašuma tiesības tātad atjaunojuši. Tā skaitā tur ir tāds īpašums kreses ar platību 3,96 hektāri, Rumbergi, Platīja 396 un Mežrozītas, arī Platīja 395 hektāri. Līdz ar to zemes dienests ir konstatējis, ka bijušā mantinieka zemes īpašums visā tā platībā 11,8 hektāri ir atjaunots un šim zemes lietotājam, jā, uz kuru vārdu skaitījās šis zemes gabals 3,5 hektāri, būtu bijis jāveic darbības tātad zemes izpirkšanai. Tai skaitā jāiesniedz pieprasījums zemes izpirkšanai, jānoslēdz tātad pirmtiesību nomas līgums ar pašvaldību un tā tālāk tā joprojām. Neviena no šīm darbībām pašvaldībā nav tikusi veikta, iesniegta, bet arī pašvaldībai no pašvaldības puses nebija informācijas, ka šādas situācijas eksistē, jo visi zemes reformas materiāli, zemes reformas perioda materiāli glabājās valsts zemes dienestā. Un tad, kad viņi kaut kur pieķerās un konstatē šādu situāciju, tad rodās vat, kārtējais zemes gabals, kas šī gadījumā pēc zemes paralēles likuma ir piekritīgs pašvaldībā, jo secināms, ka personāli uz to nevar atjaunot īpašumu tiesības. Līdz ar to lēma projekts par to, ka šai fiziskai personai atzīt, ka ir beigušās viņas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz šo nekustumu īpašumu rentas, zemes platība 3,7 hektāri. Noteikti, ka zemes vienība ar kadastra apzīmēm Tārgalē 18. Grupā numuļu 117 ar platību 3,7 hektāri ir piekritīgi Ventspils novada pašvaldībai un ir ierakstām zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, kā arī uzdot nekustamā īpašuma nodaļā veikt turpmākās darbības šīs zemes dienas datu sakārtošanai ierakstīšanai zemesgrāmatā. Un finanšu nodaļai pēc tam, kad kadastrā ir dati aktualizēti, uzņemt šo zemes vienību pašvaldības pamata līdzekļu uzskaitē jeb bilancē.
Paldies. Jautājumi deputātiem. Es tur gati gan skatos, tur ir tas zemes dienas vēstulē, tas platības, tur ir tik daudz. Ir...
Jā, es nu pat ievēroju. Jā.
Kaut kāds...
Ne, ir kopējā zemes platība, kas ir mantiniekam, bijušam īpašniekam piederējis. Jā. Mm. Tur ir kopā bijuši 11,7. Tad ir šis īpašums rentes, uz kuru šobrīd tās, tur ir vienā vietā 3,5. Man šķiet, ka tas, es vēl pārbaudīšu, vai tas 3,5 vai 3,7 ir tas. Nā, man arī, ka ir līdz tā.
Ir viņam 3,7, ir piešķiet lietušana, jā, bet... Bet īpašuma tiesības atzīts uz 3,5.
Lietošanā piešķir 3,7, īpašuma tiesība 3,5, un tāpēc man arī divi tur cipari ir. Mm. Tātad zemes gabala platība šodien mums ir tāda kā viņas pirms uzmērīšanas, un tā mums būs. Man nav kadastras pie rokas, bet... Jā, man jāpārbauda precīzais cipars, vai tas, ir, tas būs tas, kas ir šobrīd kadastra informācijas sistēmā, jo tajā vēstulē arī nevar viennozīmīgi pateikt, kurš ir pareizais skaidrs. Kadastra, kadastra cipars ir zināms, jā, un tad es iedošos pateikšu, par kuru platību ir un...
Vienīgais, ko mēs tajā lēmumā tam minam, jo...
Lēmumam paliks... Izskatās, ka 3,7 tur būs.
3,7 atstājumi, jā?
Jā, 3,7, jā.
Nu, labi atstājumi, tu 3,7, jo tur it kā ir, tas 3,7 viņam ir bijis, bet...
3,7, jā, tādu viņš šobrīd kadastrāja.
Labi, ir jautājumi vēl deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā tur es nav. Labi, nākošais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala status noteikšanu zemes vienībām Užavas pagastā. Lūdzu, Gatim.
Pēc Užavas pagasta un Jurklās pagasta apvienības pārvaldes vadītāja iesnieguma ir ierosināts zemes vienībai Užavā ar pirmajā kadastra grupā numur 90 ar platību 0,2 hektāri piešķirta starpgabala statusu. Šī minētā zemes vienība ir tātad kā dabā pēc lietošanas veida lauksniecības zeme, lietošanas mērķis arī ir lauksniecība, un no šīs zemes vienības salīdzinoši tātad 24. Gada beigās nesen atteicās šīs zemes vienības lietotājs. Bez tam izskatot esošo apvidu, kad es tur kartē secināts, ka vēl divas līdzīgas zemes vienības atrodas turpat blakus otrpus pašvaldības ceļam. Tās ir pirmajā grupā numur 136 ar platību 0,2652 hektāra. Šī zemes vienība ir uzmērīta. Un vēl viena pirmajā grupā numuri 67 ar platību 0,8 hektāri. Par divām pēdējām Ventspils novada iznomāšanas komisija veica tātad nomas tiesību izsoles procedūru. Šī gada sākumā šī izsole nebija sekmīga, nepieteicās neviens lietotājs. Līdz ar to šobrīd viņa ir neizmantota. Un ievērojot viņu šo zemes gabalu mazās platības, kā arī konfigurāciju un faktu, ka neviena no šiem zemes vienībām neatrodas pie koplietošanas ceļa, līdz ar to viņa piekļūšanai ir, teiksim, visērtāk kādam no pierobežniekiem, jā, ierosinās noteikti visām šiem trijām zemes vienībām starpgabalu statusu. Pēc tam tas ceļš ir tāds, kad vajadzētu uzrunāt visus pierobežniekus, pierobežnieku minēt lēmumu projektā katrai zemes vienībai šie gabali un noskaidrot, vai viņiem būtu interesi izpirkt, tādā gadījumā piedāvāt par vērtētāju noteikto cenu iegādāties kādam no pierobežniekiem.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem būtu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 23. gada 26. oktobra lēmumā par nedzīvojamo telpu Ants pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanu sociālajiem uzņēmumam sijā Ants dabas māja. Lūdzu, gadi.
Jā, sociālais uzņēmums Ants dabas māja līdz šim izmantoja Ants esošās nekustamā īpašuma Ants pamatskolas, bijušās skolas ēkas, tātad tā pirmā stāva telpas, un tur bija viņiem lietošanā nodotas virtuve, ēdamzāle un paliktelpas. Līdz šim nodoto telpu kopējā platība bija 236,8 kvadrātmetri. Tātad uzņēmums iesniedza lūgumu pašvaldībai šī gada martā, lūdzot piešķirt vēl trīs telpas šī pirmā stāvā vienā pusē no ēdamzāles. Un veicot komunikāciju ar šo tātad komersantu, noskaidrojās, ka viņi plāno drīzumā, teiksim, nav zināms, cik tas viņiem būtu ātri, bet viņi plānojuši ir arī otrajā pusē esošās pirmā stāva telpas ņemt. Līdz ar to, apsakojot šo īpašumu arī uz vietas kopā ar viņiem un izskatot, jā, šīs telpas vienojās, ka viņi lūdz tomēr nodot visas, praktiski visu pirmā stāvu. Tātad viņiem lietošanā tas viens, tātad telpu palielināšanai, platības palielināšana viņiem ir mērota, šo papildus telpu platību būtu 148,1 kvadrātmetrs, bez tam viņi joprojām iegūda īpašumā gan savus līdzekļus, jā, gan arī plāno piesaistīt iespējamo Eiropas vai dažādu projektu līdzfinansējumu, un viņi vēlās pagarināt šo bezatlīdzības lietošanas līgumu līdz 10 gadiem, uz laiku līdz 10 gadiem. Tātad uzņēmumu šobrīd viņam ir bijis piešķirts 23. Gadā sociālā uzņēmuma status, tas joprojām ir spēkā. Uzņēmums tātad veids tātad ēdināšanas pakalpojums, tā skaitā nodrošina arī pašvaldības izglītības iestādes ANCE bērnu ēdināšanu. Bez tam viņi tātad veic turismu, viesu izmitināšanu. Šis viņu uzņēmums ir radījis šobrīd divas darba vietas. Uzņēmums plāno izveidot to, ka nākotnē vēl arī trešo. Un līdz ar to lēmumu projekts par to, ka veikt grozījumu šajā iepriekšējā tātad bezatlīdzības lietošanas līgumā, nodotot uzņēmumam kopumā šīs Ants pamatskolas pirmā stāva telpas ar kopējo platību 384,9 kvadrātmetri, kā arī pagarināt līguma darbības termiņu līdz 10 gadiem.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gatī. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par investīcijas projektu pašvaldības autoceļš T12 Niedriņu tuču pārbūt Ārgales pagastā. Tātad projekts Niedriņa Tuči, mums ir gan mūsu attīstības un dokumentus un investīciju plānā. Mēs arī esam pašvaldības 2025. Gada budžetā paredzējuši līdzfinansējumu šim autoceļam. Šobrīd mūsu lēmums ir par to, lai mēs varētu nosūtīt uz satiksmes ministriju saskaņošanai šo autoceļu. Tātad kopējais darba apjoms ir 1,3 kilometrs 361 metrs. Tātad tiek noforezēts asfalts, atjaunot divās kārtās asfalta segumu, tāpat tās ūdens noteces un arī caurtaks izbūvu šajā ceļa posmā. Tātad iepirkuma kopējās projekta summas ar darbiem un autoru uzraudzību, būvuzraudzību ir 275 589 €. Pašu būvdarbs pēc iepirkuma uzvarēja Sijavijā, tātad kopumā ar PVN 265 725 €. Un, protams, mums jānodrošina ir 15% līdzfinansējums, tātad 41 338 €, kas mums arī budžetā ir paredzēts. Un, tātad, nu, kā jau es teicu, tātad šis ir lēmums par to, lai mēs varētu ar satiksmes ministriju, no satiksmes ministrijas saņemt atzinumu šo būvdarbu beigšanai. Vai ir deputātiem jautājumi?
Jā,
lūdzu, Andris Zariņš.
Es gribētu piebilst, ka šis te iepirkums uz šo ceļu posmu parādīja to, ka sagatavotā kontrola tām un laicīgi veicot arī iepirkumu, mēs samazinājam krietni, nu, kā saka, iepirkumu summu, kāds bija gala iepirkumā un kāda bija kontrola tām, ka tur ir ekonomija.
Nu jā, un es atdošu ar piebilst, ka šis noteikti no pašvaldības ceļiem ir viens no tādiem visintensīvākajiem. Viens no visintensīvākajiem, jo mums tomēr ir ap 700 mazdārziņu, tur dārzkopības kooperatīvā kāja un Kurzem, nu, plus arī dzīvomās mājas ceļa posmā līdz dārzkopības kooperatīvā. Tā, jā, nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par projektu primārās veselības aprūpas lomas stiprināšana Ventspils novadā attīstot ģimenes ārstu praksi infrastruktūru, ziņo izpilddirektora vietnieks Ivo Lemčs. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad ir parādījusies iespēja iestartēt, lai saņemtu ārēju finansējumu jaunatvērtajām ģimenes ārstu praksēm. Finansējums paredzēts nepārsniedzot 300 000 €. Medicīnisko tehnoloģiju, iebūvējumo medicīnisko tehnoloģiju, iekārti, ierīču, mēbeļu, aprīkojumu, citu aprīkojumu, telpu funkcionalitātes nodrošināšanai, kā arī IT aprīkojuma iegādei. 24. Gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir jau veikti telpu, pārbūvēs būvdarbi nekustamā īpašumā Valde Blāzmā puses pagastā, un šajā brīdī ir iespēja pieteikties finansējumam, lai saņemtu ERF finansējumu un valsts atbalstu. Tātad manas iepriekš minētajām iegādēm. Un tā lieta ir tāda, ka šis finansējums ir nepieciešams, lai šīs telpas atbilstoši aprīkotu ģimenes ārstu prakses nodrošināšanai. Ir izrādīta interese tur darboties no jauna ģimenes ārsta puses. Līdz ar to tā būs iespēja šim te jaunajam ģimenes ārstam tur strādāt. Un projekta ietvaros šis ģimenes ārsts būs sadarbības partners. Un šajā brīdī ir pašvaldības speciālisti sagatavojuši projekta iesniegumu. Un projekta ietvaros līdz 26. Gada beigām ir plānota ārstniecības procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegāde, piegāde, montāža, darba galda, apmeklētāja krēslu, datortehnika, saimnieciska aprīkojuma iegāde. Projekta ideja ir iekļauta investīciju plānā. Un lūdzu atbalstīt projekta iesniegumu iesniegšanu līdz 28. aprīlim Centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Paldies.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Dācē Vašakai vārds, lūdzu.
Es pareizi saprotu, tas ir tām telpām, kuras pašvaldība jau ir izremontējusi un kuras jau kādu laiciņu stāv tūkstus un neizmantotas. Un tad tagad ir garantija, ka viņas varēs tikt arī izmantotas un aprīkotas.
Jā,
tur ir skaidrs, ka tur tiešām būs, kas iet un strādā un nestāvēs tūkši.
Jā.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba jautājums, mums darba kārtības jautājums ir par projektu piekrast dabas turismu publiskās infrastruktūras attīstību antropogēnās slodzes mazināšanā Jūrkalnē ziņo arī Ivo Lemš slodzu.
Jā, labdien vēlreiz. Šo ideju arī neesam atmetuši šo projektu realizēt īstenot dzīvē, jo būvprojekts ir izstrādāts līdz ar to būvprojektu ieraudzīt realizētu dabā droši vien būs visiem prieks. Līdz ar to ir caur Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju ir piektās kārtas projektu uzsaukums, kur arī ir jāsagatavo projektu iesniegums un jāiesniedz līdz 28. aprīlim. Tie tā tie saucamie lauka atbalsta dienesta LAD projektiņi, kur ir iespējams saņemt jūrniecības fonda finansējumu. Šī projekta ietvaros atbalsts ir paredzēts pašvaldību iniciatīvām ar šo mērķi veicināt piekrastes dabas vērtību vidas resursu atjaunošanu, saglabāšanu, un šī, ja tas izdosies un ja projekta atbalstīs, tad tā būtība ir tātad Jūrkalnē izbūvēt stāvlaukumu, jo mēs visi zinām, ka tātad aktīvajā turisma sezonā tur ir ļoti intensīva turisma plūsma, un šī te zemsēdze tiešām tiek izbraukāt, un šāds te jauns infrastruktūras objekts ļoti, ļoti atslogotu arī šo te antropogēno ietekmi, it īpaši aktīvajā vasaras sezonā. Projekts ir iekļauts investīciju plānā, protams, un jā, aicinu atbalstīt šī projekta iesniegumu iesniegšanu.
Paldies! Vai jautājumu deputātiem? Nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 24. gada 28. marta Ventspils novada domas lēmumā par dalību atvesaļošanas fondā atklātā projekta iesnieguma konkursā lūdzu.
Jā, paldies. Šie ir grozījumi, šis ir esošs projekts, šie būtībā grozījumi, projekta grozījumu būtība ir tāda, ka ir rasta iespēja caur labklājības ministriju tātad pielāgot vēl vienam cilvēkam Ventspils novadā, tikai citā vietā, tātad būtībā izremontēt šo te viņa mājokli, pielāgot viņa vajadzībām. Un viens jau ir jau izdarīts, kas ir Tārgalē, un šis otrs cilvēks būs Ugālē. Ļoti, ļoti vērtīgs projekts caur tādu sociālo prizmu. Tā kā aicinātu atbalstīt. Jo tas jau ir jau pielemts domas lēmums. Šie ir grozījumi 24. gada 28. marta domas lēmumā. Aicinu atbalstīt.
Jā, labi, paldies. Te arī pašvaldības līdzfinansējums nav vajadzīgs. Tas 100% atbalsts. Jā. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atkurās nav. Paldies, Ivo. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru atbalvošanu. Tātad bērnu jaunatnes sporta skolas direktoru Jolanta Ziemeli, lūdzu.
Labdien visiem. Ventspils novada domas sporta komisija 16. aprīlī izskatīja 6 iesniegumus par sportistu un treneru atbalvošanu. Un pamatojoties uz Ventspils novada domas saistošajiem noteikumiem numuru 9 par naudas balvas piešķiršanas kārtību Ventspils novadā par izciliem sasniegumiem sportā otro punktu un pašvaldības likuma 10. pānta 1. daļas 21. punktu, lūdzu piešķirt naudas balvas šādiem sportistiem un viņu treneriem. Akselim Rutkovskim, Ventspils novada bērnu jaunas sporta skolas audzēknim par iegūto trešo vietu Vestermešanā Latvijas Republikas čempionātā U16 grupā. Man pa katru tā kā jāpauzē, ja bez var visu reizi.
Es domāju, mēs jau Saeimu projektu redzam, es domāju, ka nevajag darbu plaši.
Labi. Elenam Bertmanim, Ventspils novada bērņu un sporta skolas audzēkni par iegūto pirmo vietu 60 metru barjeras skriešanā, Latvijas Republikas ziemas čempionātā U16 grupā, Laurai Vēbergai, Ventspils novada bērņu un sporta skolas audzēknei par iegūto trešo vietu kārtslēkšanā, Latvijas Republikas ziemas čempionātā, kā arī Patrīcija Košķējevai, Ventspils novada sporta skolas audzēknei par iegūto otro vietu powerliftingā spiešanā guļus svaru kategorijā līdz 69 kg, Latvijas Republikas čempionātā U18 grupā Kerijai Krūmiņai, arī powerliftingā spiešanā guļus svaru kategorijā līdz 69 kg U18 grupā, kā arī Laurai Līvai Vēbergai, Ventspils novada sporta skolas audzēknei par iegūto otro vietu powerliftingā spiešanā guļus svaru kategorijā līdz 63 kg, Latvijas Republikas čempionātā U14 vecuma grupā. Powerliftinga, teiksim, sportistiem, kas piedalījās, sporta komisija lēma kā neolimpiskais sporta veids, līdz ar to 50% no, teiksim, pamatsummas, kas tā kā pienākās. Trenerei Anai Gulbeju, Ventspils novada sporta skolas trenerei par audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem, un Ventspils novada sporta skolas trenerim Kasparam Gulbim par audzēkņu sekmīgu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem. Paldies!
Paldies! Vai jautājumi būtu? Ja nav jautājumi, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atpaļās nav. Nākošais, paldies, Jolanta! Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 2015. gada 29. decembra lēmu par būvu un īpašumu Piltenes, pansionātas Piltene, esošo dzīvo mēku, nodošanu bezatlīdzības lietošanu atzīšanu par spēkā zaudējuši. Lūdzu, Gatīs atkal, lūdzu.
Jā, tātad lēmu projekts sakarā ar to, ka Ventspils novada pašvaldība tās īpašumā esošo būvu īpašumu ar nosaukumu pansionātas Piltene, kur sastāvā bija 6 nedzīvojamās ēkas. Šīs ēkas pašvaldība saņēma bez atlīdzības no valsts, pēc tam, kad valsts likvidēja šo valsts aprūpas iestādi Piltenes pansionātu, kurš atradās Lancē. Un šajās pansionāta pamattelpās pēc tam savu darbību sāka sarkanā krusta, pārvaldīts un uzturēts pansionāts. Un pašvaldībā viņa tātad šīs piedrības, kurai arī bija sabiedriskā labuma organizācijas status, darbības nodrošināšanai ar 2015. gada 29. decembra lēmumu bija nodabusi bezatlīdzību lietošanā 2 no šīm būju īpašumu ēkām, un tās bija Veļas mazgātava un darbnīca. Termiņa, līguma darbības termiņš bija 10 gadi, viņš notek un beigsies tātad 2026. gada beigās, pareizsakot sākumā 31. janvārī bija domāts, ka viņš beigsies, bet būja īpašums pēc tātad pagasta pārvaldes ierosinājuma, Pildens pilsētas un pagasta pārvaldes ierosinājuma, kā arī pēc Latvijas evaņģēliskās luteriskās draudzes ierosinājuma tika nodots atsevināšanai. Tātad, un šobrīd viņš ir arī pilnībā atsevināts, ja pārdots zemes īpašniekam, kas ir Latvijas evaņģēliskās luteriskā draudze, tādējādi izbeidzot piespiedu dalītā īpašuma pastāvēšanu, un līdz ar to, ka pirkuma līgums par šīm būvēm ir noslēgts šī gada 2. aprīlī, tad secināms, ka bezatlīdzības lietošanas līgums ar biedrību Sarknēs krusts atzīstams un uz šī pamata pirms tam esošais domas lēmums atzīstams par spēku zaudējušu.
Paldies. Jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Tā, Gati, tev vēl viens. Paldies pagaidam. Tad nākošais ir par sadzīves apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada teritorijā. Tātad Andris Langens, jā, būvniecības un komunālā jautājuma speciālists. Lūdzum.
Par sadzīves atkapiem apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada teritorijā. Ventspils novada domas iepirkuma komisija, izvērtējot atklāt konkursu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novada teritorijā, identifikācijas numurs iepirkuma, man bija BND 2024, šķērsīt 51. pretendenti iesniegtos piedāvājumus. 25. gada 29. janvārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam SIA Eko Baltievide sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ventspils novada teritorijā. Tātad pretendenta piedāvātā nešķirotu sadzīves atkritumu maksa, kura apstiprināma ar pašvaldības lēmumu, tas ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvos aktos noteiktām darbībām, ko veids pirms atkrituma reģenerācijas un kas samazina apglabājumā atkritumu apjomu par uzlabāšanu, dalītās atkrituma savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu kopā ir 17,39 € par vienu kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Nu, izejot no tātad šī maksa ir jāapstiprina novada domē, tātad pamatojoties uz atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. primpunkta nosacījumiem, ka arī uz Ventspils novada domes 2024. gada 28. marta saistošo noteikumu numuru 8 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apsaimniekošanu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 50. punkta nosacījumiem, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietverts visas izmaksas par nešķiroto un dalītu savāktu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvos aktos noteiktām darbībām, ko veids pirms atkritumu pārstrādes un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu nosaka Ventspils novada domi, pieņemot attiecīgu lēmumu. Vēl atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikts, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi, kas ir saistīta ar atkritumu apglabāšanu poligonos, tad šo tarifu apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tātad pēc tā kā iepirkuma noslēgšanas rezultātā līguma tiesības piešķiramas SIA Eko Baltievide tātad ar atkritumu maksu 17,39 € par kubikmetru bez PVN un kad līgumu starp Ventspils novada pašvaldību un Eko Baltievide noslēdzams 3 mēnešu noslēdzams pēc lēmuma pieņemšanas, tad un kad darbība pretendentam ir jāuzsāk ir 2025. gada 1. augusta, tad 3 mēnešu periodā. Tātad ņemot ar iepriekš minēto par nešķirot sadzīves atkritumu maksas noteikti Ventspils novada pašvaldības teritorijā, un iepirkuma nekad atklāt konkursu rezultātiem, pamatojoties uz pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 1. punktu, atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. panta 1. daļu, Ventspils novada domes 2024. gada 28. marta saistošo noteikumu numuru 8 par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 50. punkta nosacījumiem. Lūdzu izskatīt un pieņemt lēmumu par maksas apstiprināšanu.
Paldies. Jautājumu būtu deputātiem. Dācē Vašokā vārds, lūdzu.
Man ir Jautājums, vai šajos 17,39 eiro tur ir iekļautas jau arī tās apglabāšanas un poligona izmaksas, ja tas būs atsevišķi. Un tad tas gala jautājums, kāda tad sanāks tagad tā gala summa, nu tādai vidējai mājsaimniecībai par to standartu 240 litru konteineru.
Par cik poligonu apsaimniekošanas maks nosaka sabiedrisko regulātoru pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina šo tarifu, tātad šī ir viena no komponentiem, kas ieiet apsaimniekošanas maksā iekšā, tātad un līdz ar to, tad tai pamatsumā, kas ir jāapstiprina, ja, tad ir iekļauta starpības starp faktiskajām bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas noteik normatīvos aktos un kas tiek iekļauta nešķirot sacīvas atkritumu maksā. Tātad darba samaksa, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, transporta un citu mehānismu, palīgi ierīču eksploatācijas izmaksas, degvielas, tehniskās apskats, remonta, nomu un citi. Tātad pārējās izmaksas, kas saistītas ar klientu izglītošanu, IT infrastruktūras uzturēšanu, atjaunojumu debitoru, administrēšanu peļņu un konteineru izmaksas. Tātad un izejot no dabas resursu nodokļu likumu, ja, kad ir izmaiņas dabas resursu nodoklī, kas ir šogad no 1. Janvāra spēkā ir 120 eiro bez, par kubikmetru bez PVN, ja, tad šajās izmaksās vēl nāk klāt, kas ir saistīta ar atkritumu apglabāšanu poligonā Pentuļi, tas ir 9 eiro, 93 eiro centi par vienu kubikmetru bez PVN, un tad tā kopējā summa ir apsaimniekošanas maksā ir 27 eiro un 32 eiro centi par kubikmetru bez PVN.
Jā, nu pareiz Andris jau viss izstāstīja, bet pēc būtības ir, ja tā pavisam īsti, tā tad ir divi, mūsu likumdošanai noteikti divas lietas, tā tad viens ir par atkritumu apsaimniekošanu, otrs ir par atkritumu uzglabāšanu. Par apsaimniekošanu, tā tad pašvaldība rīko iepirkumu un iepirkumu rezultātā rodas cena, ko pašvaldības apstiprina. Par uzglabāšanu, tā tad poligona īpašnieks savas izmaksas dot regulātoram, atbilstības pakalpojumu regulātoras komisijai, kura apstiprina tarifu. Un tad liekot kopā abi šos ten, tad iegūst to kopējo tarifu, kas ir visiem novada pašvaldības teritoriju esošam juridiskam fiziskam personam. Tā, Mārim Dadim vārdsam, Adam.
Ja, nu es arī attīstības komitejā skatot šo jautājumu, nu attīstības komitejā, skatot šo jautājumu, nu nonācam arī tīri pie tādām praktiskām lietām, un varbūt, nu zinot, ka arī noteikti šo domas sēdi skatās iedzīvotāji, un viņš šis jautājums varētu interesēt, mēs attīstības komitejā arī beigalā tika atskaņot arī konkrēti skaitļi par to, cik tad tev mājasaimniecībai tas 240 litrīgais konteineris izmaksās kopā par tām, par šīm abām komponentēm. Varbūt, ka arī šis, šodienas domas sēdes laikā, lai visi deputāti zinātu šos skaitļus un arī tie, kas klausās šo pārraidi, nu, zināt, jo šobrīd, nu, tas...
9 plus.
Tad Mārs jau pareizi teica, un ja jau Mārs būtu arī paņēmis vārdu, tad arī varēja izstāstīt, cik tad mēs tur tajā komitejā tad šiem skaitļiem runājam. Jā, nu tad, kā jau Andris pareizi minēja, tad kopējā summa ir 27,32 bez PVN. Ar PVN te būtu 33,06. Ja mēs pārēķinām to, nu tā, varbūt es kļūdos par kaut kādu centu, pat kādu centu, tad tas viens konteineris, šis 240 litrīgais, kas parasti ir lielākai daļai maisaimniecība, izmaksātu ar PVN 7,92. 94, es atvainojos. Nu, tur ir vēl zīmesais komenta, kuras apaļojot atsvērtot centu vienu uz augšu. Labi, tad, ja mēs paskatāmies reģionā, tā kā mums šis ir jauns iepirkums, par ko bija arī diezgan liels ILB iesaista, un viss ir iepazīsties ILB mājaslapā plašu un garu izklāstu par to, kas un kā. Tad, ja mēs skatāmies reģionā, kas notiek ap mūsu Ventspils novadi, mēs zinām, ka mums nav koncentrētā šī atkrituma radīšana, mums ir diezgan izkliedēta, tad nebūtu nu, jēkura un salīdzināt viņu ar pilsētām. Un tāpēc es, tas ir publiski pieejama informācija, jebkurā novadā blakus esošajā talsos tie 10.33 par vienu ar PVN par vienu konteineru šo 240 litrīgo. Saldo 9.33, Dienvidkurzemē 9.15 ar PVN, Kuldīgā vēl nav veikts jaunais iepirkums, līdz ar to es nevaru nu, tā pilnvērtīgi salīdzināt šīs cenas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tā padās, ja mēs zinām arī to, ka Ventspils novads ir viens no retāk apdzīvotajiem novadiem Latvijā, kur šīs maisaimniecības nav salīdzinājuši daudz, mums jau projām ir, es teikšu godīgi, labākā cena reģionā par vienu konteineru. Un ja mēs domājam, ka mums visu laiku būs pats lētākais, diemžēl mēs dzīvojam tādā novadā, kur šī apdzīvotība nav, kur šim komersantam šie ekonomiskie resursi jāpieliek stipri vairāk, līdz ar to tā cena arī veidojas lielāk. Bet mēs redzam, mūsu pusē ir ienācis jauns tirgus spēlētājs, kas varbūt tās ir arī nedaudz šīs cenas, nu, varbūt ar dempingu ir ienācis, nezinu. Taču, joprojām, mēs Ventspils novadā iedzīvotāji, salīdzinot ar pārējo reģionu, kur arī šīs jaunās cenas, kuras es tikko nosaucu, esam, joprojām, lētākajā galā. Tā kā, jā, cena piecelsies, kāda ir bijusi līdz šim, taču, joprojām, mūsu saņemtie pakalpojumi būs lētākajā galā starp blakus novadiem.
Paldies!
Es tā nesadzirdēju, nu, tas 240 litrīgais konteiners, pat cik tev viņš pacelsies tagad augšā, tā cena? Nu, labi.
7,93.
Pa 7 eiro pacelsies.
Nē, kopējās.
Nu, pa kāds būs pieaugums?
Nu, tagad ir 6,27. Tā, vai vēl kāds dacē, vai šokai vārds uz?
Jā, nē, nu, jāpiekrīt, ka tas pieaugums tieši par atkritumu izvešanu, viņš tiešām ir simbolisks, ņemot vērā inflācijas izmaksas un tā, un to lielāko es pareizi saprotu, izmaksas pieauguma veidos tieši tās mūsu neietekmētā daļa, nu, kas ir šīs apglabāšanas izmaksas, bet tīri praktiski Ventspils novada iedzīvotājiem tagad ir jāgatavojos uz ko pārslēgt līgumus, būs mums tagad vedīs rīdzinieki, varbūt arī par šo sadaļu tā kā var pastāstīt, jo iepriekšējais līgums jau ir beidzies, šis ar 1. augustu, un par to dempingošanu, nu, man liekas, kāds tur dempings, ja tā bija otra zemākā cena, dempings jau nu, gan te nav saskatāms.
Atbildot par dempingu, manuprāt, šis iepirkums ir viens no tiem publiskajiem iepirkumiem, kur nav kā klasisks iepirkums, kur ir viena gala cena, tur ir vairāka cena, un tās šo cenu ietekmes reizinājums, par to vajadzētu iepazīties, un tad runāt par dempingu, bet atbildot par to, kā tad praktiski tas notiks, tāpēc ir dots 3 mēneši laiks jaunajam komersantam, kurš tad arī pats plāno pārslēgt pilnīgi visus, līgumus ar iedzīvotājiem, ar juridiskām personām, jo viņš pārņem šo atkritumu apsaimniekošanu turpmākajā periodā. Iedzīvotājiem pašiem nekur nebūs jāiet, to nodrošinās komersants.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu? Katrā gadījumā droši vien mums ir jārēķinās ar to, ka tā cena arī nepaliks tāda, kādu mēs šobrīd viņu stiprinām, jo dabas resursi nodoklis ir, nu, viņš ar augošu tendenci, tātad atkrituma apglabāšanas izmaksas poligonos ir ar augošu tendenci, un, nu, arī sarunās, teiksim, kaut kur par šo izmaksām poligonā, nu, protams, ka ir apstiprināts, ka viņas vēl pieaugs ar laiku. Tā kā šobrīd šī brīža cena. Tā ir.
Un tas nav no mums atkarīgs. Tā kā, labi, paldies. Vai, tā kā jautājumu vairāk nav, tad es aicinu balsot, kurš par šo laimumu projektu, kurš par, paldies, pret, atturās, dāca vašu, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 2016. Gada 25. Februāra lēmumu par būvju īpašumu pansionāts Piltenē esošo dzīvojumu ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lance Eģbaliņģēlis kulturiskai draudzēji atzīšana par spēku zaudējušu lūdzu gati.
Jā, šīs šodien sēdes darba kārtības 33. Jautājumā jau pieņemts tik lēmums par būju īpašumu pansionāts Piltene divu nedzimu mēku bezatlīdzības lietošanas līguma atzīšanu par spēku zaudēšanu. Šis lēmuma projekts ir par to, ka par pārējām četrām būvēm, kuras ar 11. domas 2016. gada 25. februāra lēmumu savukārt tika nodots bezatlīdzības lietošanā tātad reliģiskajai organizācijai Lanzes evandēlijas lutviriskā draudze ar mērķi tātad veikt šīs reliģiskās organizācijas semiskās funkcijas. Un šī līguma darbības termiņš tātad arī bija uz 10 gadiem sakarā ar to, ka šis būja īpašums atsevināts Latvijas evaņģēlijas lutviskajai baznīcai atzīt, ka šis 2016. gada 25. februāra lēmums par četrām būvēm atzīstams par spēku zaudējušu.
Paldies. Jautājumu nav deputātiem. Aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par apbūves tiesību nekustamā īpašuma Timotiņa Vārus pagastā atkārtot izsola lūdzu gadi.
Tad pēc Ventspils novada domes tad lēmumiem bija līdz šim notikušas apbūves tiesību nomas izsoles nekustamā īpašumā Timotiņa Vārus pagastā ar mērķi ierīkot telekomunikāciju torni. Tātad viss šīs trīs iepriekšējās izsoles beidzās bez rezultātiem. Pēdējā izsola, tātad, kura tātad bija no šī gada 12. Februāra un noslēdzās 14. martā arī, nebija pieteicies neviens pretendents. Un attiecībā uz abūves tiesību normatīvo regulējumu tātad nav tāda sistēma, kā ir nekustamā īpašuma atsevināšanas gadījumā, kur domē ir vairākas, teiksim, iespējas rīcībai ar, teiksim, īpašumu atsevināšanu pēc nenotikušajām izsolēm. Tā būs tiesība, ir tas viens princips, ka, ja nav bijusi izsola veiksmīga, tad var samazināt to izsolas cenu iepriekšējo par 20%. Un ievērot apstākli, ka šis būs tiesība līgums pašvaldībai būtu nozīmīgs tādēļ, ka līdz šim visi trīs mobilie operatori izvietojuši savas raidošanas antenas Vāras ciema centrā uz pašvaldībai piederošās inženieru būves ūdenstornis. Un pašvaldība šīs ūdenstorņa lietošanu ir pārtraukus, respektīvi viņš netiek izmantots pašvaldības funkciju pildīšanai. Nomnieki tika informēti, ka pašvaldībai ir mērķis šo inženieru būvu nojaukt, jo teiksim, viņa varētu radīt zināms risks, teiksim, personu drošībai. Līdz ar to komersanti, inženieru komunikāciju, tātad apraidītāji, ir nolēmuši pārcelt šīs antenas uz jaunu vietu, un tur varbūt Andris var papildināt, notiek šī tehniskā projekta, acīm redzot, izstrāde kaut kādā procesā, un attiecīgi pašvaldībai jānodrošina abūves tiesības, jā. Un tagad jaunā, teiksim, šī gadījumā pēc kārtas 4. izsola arī, kas tiek rīkot elektroniskajā izsoļa portālā, sākuma maksa tad ir 5616 eiro gadā, kas sastāda 468 eiro mēnesī. Un tātad izsole plānota, jā, tur datumi nepaņēma datumi, ir man pie datumi, tātad izsoles termiņš plānots no šī gada 6. māja, 2013. Noslēgums ir tātad 5. jūnijā, 2013. Nu, jāskatās un jācer, ka komunikācija turētāji, apraides un nodrošinātāji pieteiksies un tādā veidā pašvaldība, teiksim, gūs iespēju, teiksim, tālāk rīkoties ar savu inženieru būvi.
Paldies. Nē, jautājumi būtu. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret Andris Vārpiņš deputāts atturas. Nav. Labi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils dzimtsarakstu nodaļas vadītājs atbrīvošanu no amata. Tātad esam saņēmuši dzimtsarakstu nodaļas vadītājs iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no amata ar šā gada 8. māju, un par to ir arī sagatavots lēmuma projekts. Man te vairāk arī nav ko piebilst. Jā, es arī domāju. Jā, tā kā, protams, Riks ir pielopots. Paldies, Raitim, pavērim. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas, nav. Labi, un pēdējais darba kārtības jautājums ir par līdzvienasēm piešķiršanu Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Piltenes draudzē. Tātad pie mums griezās Piltenes draudze ar lūgumu atbalstīt līdzfinansēt projektu Piltenes baznīcas ērģeļa restaurāciju 10% apmērā. Tātad šo ten projektu viņi iesniedz, tātad, no kur viņi bija kultūras, kura programmā bija, tātad es tūlīt pazaudēju programmu. viņi iesniedz tātad projektu pieteikumu. Protams, iznāca varbūt nedaudz, nevis nedaudz, bet iznāca varbūt apiet šajā gadījumā mūsu pašu noteikumus, kad bija 15 dienas iepriekš jāiesniedz un jāizskata tajā komitejā, bet tā kā viņiem ir iesniegšanas termiņš 28. aprils, gadās ar lieldienām tur nokavēja drusku un tā. Tā kā ir aicinājums atbalstīt un dot savu artaviņu Piltenes baznīcas ērdeļa restaurācijai. Protams, lēmums, ja gadījumā tiek atbalstīts, tad šis lēmums arī tā kā, mūsu finansējums netiek piešķirts. Vai ir jautājums deputātiem?
Otrā. Netiek atbalstīts.
Ja netiek atbalstīts, tad netiek piešķirts, jā. Es pateicu otrādi. Jādās. Labi, paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Tad līdz ar to mēs domas sēdus darba kārtības jautājums esam izskatījuši. Es domāju, deputātiem visiem bija izsmeļoši izpilddirektoru ziņojums aizsūtīts un visi ir iepazinušies, un to mums droši vien lasīt speciāli nevajadzētu šeit, bet varbūt ir jautājumi izpilddirektoram, tad laipni lūgtu uzdot, ja? Lūdzu. Ja nav neviens jautājums, Guntim bija jautājums, nav. Tātad, labi, ja nav jautājumu, tad līdz ar to domas sēdi slēdzām.